Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit. Sunt Ioan Ciobotă. Grupul muzical Sonor s-a constituit în anii 80. Au cântat la nunți, botezuri și diferite ocazii în zona Hațegului, Hunedoara și Deva. Astăzi grupul se numește Harul și cântă doar pentru gloria lui Dumnezeu. Membrii grupului sunt Titel Muntean voce, William Slovic orgă, Octavian Luncan saxofon și Emanuel Răcătean voce. Vă invit să urmăriți astăzi istoria celui de-al patrulea membru al grupului, Emanuel Răcătean. Mulțumim colegului nostru, Daniela Grigoroae, de la Radio Vocea Evangheliei Suceava, care a realizat acest interviu și ni l-a pus la dispoziție.
Eu, spre deosebire de frații mei care au mărturisit înaintea mea, m-am născut, am crescut într-o familie creștină, creștină evanghelică. Și de mic am fost învățat că avem un Dumnezeu la care trebuie să te rogi, pentru care trebuie să cânți, pe care trebuie să-L iubești. Prea multe legături cu grupul Sonor, despre care ați auzit aici, nu am avut. I-am auzit cântând de vreo câteva ori, am trecut mergând spre biserică, pe lângă cort unde ei cântau la nuntă, și era o muzică cu adevărat lumească, o muzică în forță, și mi-am dat seama că sunt niște meseriași în ale muzicii. Atât am putut să... Nu i-am văzut la față, auzeam doar vocea solistului pe care îl cunoșteam și pentru care aveam un anumit respect. Știam că sunt niște oameni de muzică și odată i-am văzut, am fost duși cu școala chiar în 90, cu clasa, eram la seral și ne-au obligat într-un fel să mergem la un fel de concert, serbare ce era acolo, și a cântat și grupul Sonor și eu deja eram întors la Dumnezeu și parcă cu lacrimi în ochi priveam spre ei și spuneam: Doamne, oare o să ai Tu har și pentru oamenii aceștia? Și parcă nu aveam credință să pot să cred că într-o zi s-ar mai putea Dumnezeu îndura de ei, pentru că erau cu mulți bani, erau cu multe relații, îngânfați, mândri în familiile lor, în societatea în care trăiau și în care își duceau viața. Dar în acele momente n-am realizat ce Dumnezeu mare avem, n-am putut să înțeleg atunci, și acum revin la mărturia vieții mele, la felul în care Dumnezeu mi-a vorbit și mie. Spuneam la început acel verset pe care Pavel îl spune cu sinceritate și pe care îl spun și eu la fel, cu toată sinceritatea din inimă, ca unei stârpituri, Dumnezeu mi s-a arătat și mie. Am crescut în acest climat bisericesc, evanghelic. Înainte să învăț să scriu și să citesc, am învățat să citesc Biblia. Și am învățat versete de aur pe care le spuneam în biserică. Am învățat să cânt, îmi plăcea tare mult să cânt. Dar lucrurile acestea, de la sine, n-au putut să facă din mine un credincios adevărat. N-au putut să-mi transforme viața și să mă facă un copil al lui Dumnezeu, așa cum Domnul Iisus îi spune lui Nicodim în Ioan 3, trebuie, nu te mira că ți-am spus, trebuie să te naști din nou. Și au venit ani, au trecut ani, și la 17 ani am plecat de acasă să învăț o meserie, școala nu mi-a prea plăcut, și la 17 ani am plecat să învăț o meserie undeva în județul Mureș, în orașul Târnăveni. Era o școală de cooperație, profesională de cooperație, unde am învățat meseria de tâmplar. Eram peste 1000 de elevi din toată țara, din toate colțurile țării. Și acolo, văzându-mă între tot felul de oameni, de tineri, mi-am spus, las-o încolo de Biblie, las-o încolo de creștinism, de evanghelie, de rugăciuni, de cântare. Lasă-le încolo. Astea-s lucruri învechite. Eu vreau să-mi trăiesc viața și vreau să gust din viață. Și îmi venea un gând de la diavolul, știu acum că e de la diavolul. De ce te lași tu îngustat de niște bătrâni, adică de părinții mei, când tu ai putea să trăiești viața, să vezi cum e alcoolul, să vezi cum e tutunul, să vezi cum e alte și alte plăceri? Și am zis, gata, nu mai vreau să știu de Dumnezeu. Și am început, a fost greu la început, abia am băut un pahar de bere. Și am ajuns după aproape un an de zile acolo la școală să consum tărie și dintre cele mai tari băuturi. Și am ajuns chiar, aveam un coleg de undeva din Moldova, din Focșani, îmi aducea coniac, esență de coniac, și îl făceam cu zahăr ars și îl fierbeam pe foc. Așa am ajuns de la un simplu pahar de bere. Am ajuns ca prima țigară care am pus-o în gură să tușesc un sfert de oră după ea. Și am ajuns după un an și mai bine să nu mi-ajungă două pachete de țigări pe zi. Și aceasta unui tânăr, adus în casa lui Dumnezeu la binecuvântare, adus pe brațe de rugăciuni de doi părinți credincioși, iar mama mea o creștină adevărată cu fapta, un fel de Tabita, așa cum o găsim pe paginile Scripturii, pe acea femeie din Iope care și-a pus viața și trăirea și munca mâinilor ei la dispoziția lui Dumnezeu. Așa a fost mama mea și am fost trei copii la părinți. Și într-o zi, venind de la școală, într-o fel de permisie, veneam din oraș și am surprins-o la marginea patului, cu Scriptura în mână, plângea și se zguduia. A simțit că s-a întâmplat ceva cu mine, nu știa ce. Simțea că sunt mult mai rece, mult mai distant și față de ei și față de Dumnezeu. Mi-era rușine, nu mai mi-era frică de ei, dar mi-era rușine. Îmi venea un gând și îmi spunea, dacă tu le spui că te lași de toate și de pocăiți și de pocăință și de calea Domnului și că te-ai apucat de fumat și de băut, mi-era frică că ar putea să moară într-un atac de inimă de gândul acesta. Și în momentul am auzit pe mama la marginea patului rugându-se așa, Doamne, mi-ai dat trei copii, Doamne, nu trăiesc pentru altceva pe lumea aceasta decât să-i știu lângă Tine și să-i aduc pe calea Ta. Doamne, dacă-i nevoie, Te rog, spulberă-mă pe mine. Exact acestea au fost cuvintele. Dar mântuiește-i pe ei, pe toți trei. Și așa parcă mi-era frică de ceea ce mama mea s-a rugat. Și am, Doamne, dar cum să se roage așa ceva? Păi mama mea, păi aș face, era o expresie, aș face moarte de om pentru mama mea și pentru tatăl meu. Erau baza credinței mele, nu știu cum să vă spun. Îmi pusese diavolul un gând în minte care suna în felul următor. Nici o problemă dacă vine ziua Domnului. Și am citit în Scriptură de mic că va veni o zi înfricoșată în care Fiul lui Dumnezeu va apărea pe norii cerului și își va lua mireasa și o va duce în cer. Acele cuvinte îmi stăruiau în minte. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și un gând îmi spunea, nicio problemă. Tatăl tău care te iubește și mama ta care te iubește nu te vor lăsa să ajungi în iad. Pentru faptul că ei sunt niște credincioși adevărat, în momentul când Hristos va veni, te vor lua de mână și te vor trage după ei în împărăția lui Dumnezeu. Așa am crezut mulți ani. Până am înțeles pe deplin acele cuvinte, trebuie fiecare să vă nașteți din nou. Altfel, cu niciun chip, nu veți vedea în împărăția lui Dumnezeu. Și am plecat din nou la școală, am terminat școala acolo și m-am întors acasă. Și am continuat să-mi duc o viață duplicitară. Eram și un tânăr de duminică, veneam la biserică, spuneam și pacea Domnului, mai și cântam, mai și mă rugam de ochii lumii, dar în timpul săptămânii, numai eu și Dumnezeu, știm ce viață am dus și
felul cum mi-am chinuit viața, încercând să împac și pe Dumnezeu și lumea, încercând să împac și calea pocăinței și calea pierzării. N-am spus nicio problemă, am o religie, o religie chiar evanghelică, și nu o să mă lase Dumnezeu să ajungă în iad. Numai că Dumnezeu nu-i plăcea starea mea. Era o stare duplicitară, spre deosebire de frații mei, care nu s-au ascuns de lume. Asta le era viața, asta le era trăirea. Eu mă așa ascundeam și de oameni, pe lângă că nu mi-era frică de Dumnezeul despre care citisem cu atâta timp în urmă în Biblie. Mi-era frică și teamă și de părinți și mi-era rușine de ei și de oameni. Și am continuat pe ascuns să fac anumite păcate și anumite lucruri. Dar Dumnezeu într-o zi a venit cu prima telegramă din cer. Dumnezeu care a ascultat rugăciunea mamei mele nu m-a lăsat să mă pierd în această lume. Eram cu 3 zile înainte ca să-mi sărbătorez ziua de naștere, împlineam 19 ani. Ies de la servici, vreau să mă duc spre casă și mă întâlnesc cu o vecină care lucra la spital și îmi spune: ce faci? Ce să fac? Mă duc acasă. Am terminat serviciul. Și nu te duci acasă, du-te la spital. Mama ta e în comă. Credeam că glumește. Credeam că își bate joc de mine. Mama mea, care de dimineață m-a sărutat pe frunte și mi-a spus: du-te cu Dumnezeu să te aibă în pază, mi-a pus pachetel la servici, mama mea la spital, ce să caute mama la spital? Și cu gândurile acestea în inimă și în minte, nu știu cum am ajuns la spital, mi-a spus și unde să mă duc, camera și etajul. Am intrat în cameră, știu doar că am căzut secerat lângă patul ei. Nu s-a mai trezit, era în comă, așa cum mi-a spus vecina mea. Nu s-a mai trezit și n-am putut să mai comunic cu ea. Am plâns, am strigat și simțeam că mi se rupe inima. Aș fi dat orice, mi-am pus chiar problema și chiar vorbeam cu medicul: domnul doctor, vând și casa dacă e nevoie, numai să scape mama. Și domnul doctor i-a dat un termen, câteva ore, a spus: dacă trece de termenul acesta, va scăpa. Dacă nu, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Dar în planul lui Dumnezeu era cu totul altceva și aveam să înțeleg mai târziu. Mama mea a mai trăit câteva ore, după care s-a dus la Dumnezeul pe care l-a slujit. Și de aici au început frământările mele, durerea mea. Se ridicau din adâncul meu anumite întrebări și o anumită răbufnire în caracterul meu, în mintea mea. Am ajuns acolo încât să spun: nu există Dumnezeu. Dacă ar exista Dumnezeu, mie nu mi s-ar întâmpla aceste lucruri. Sunt atâția tineri care străbat birturile și discotecile și: Doamne, Tu știi că eu mai merg și la casa Ta. Și știi că eu mai și cânt, și știi că eu mă mai și rog din când în când. Aveam o religie și aveam, așa, stilul meu, spuneam eu. Dar Dumnezeu vroia altceva de la mine. Și întrebările și strigătele acestea interioare pe care le aveam la adresa lui Dumnezeu, în care spuneam: Doamne, nu existi. Totul e hazard. Totul e întâmplare. Nu există. Mama mea, la 50 de ani, fără un fir de păr alb în cap, fără să sufere niciodată de nimic, se duce, moare? Nu-i posibil așa ceva. Și aceste frământări lăuntrice au ținut aproape 3 zile. În ziua mormântării mamei mele, vine Dumnezeu cu a doua telegramă din cer. Cel care a ținut serviciul de evangelizare, de mormântare, de fapt, a fost un om al lui Dumnezeu, pastorul bisericii din Hațe, fratele Mihai Sârbu, un om al lui Dumnezeu. A citit un text pe care eu nu l-am găsit în Scriptură, deși mă lăudam că am citit Scriptura și, cum o știu eu, nu mai știe nimeni. Dar mă lăudam, aveam capul mare de cunoștință, dar inima mică de tot. A citit din Ezechiel, capitolul 24, unde vine Dumnezeu și îi spune lui Ezechiel: fiul omului, iată că îți voi răpi printr-o lovitură. Ce ți este mai drag în ochi? Dar să nu plângi, nici să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Iată, spunea mai departe, vocea lui Dumnezeu, în ziua când eu îți voi răpi ceea ce face fala ta, bucuria ta, temelia ta, iată că în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, eu, Domnul, voi vorbi și îți voi deschide gura odată cu afugarului, adică celui care aducea vestea, și vei vorbi și nu vei mai fi mut. Și cei care vor asculta vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Cuvinte rostite pentru mine în acele momente în vânt. Eu eram cu durerea mea, cu necazul meu, cu deznădejdea mea. N-am avut eu timp de predică. Durerea era mult prea mare. Dar a avut grijă Dumnezeu să fie cineva acolo care a filmat, mi-a dat caseta și de dorul mamei mele să pun caseta și să ascult din nou și din nou și din nou. Și parcă de fiecare dată când ascultam și vedeam caseta și plângeam în hohote, începeau cuvintele să lucreze la urechile mele și la inima mea mai ales. Cuvintele începeau să capete înțelesul lor adevărat. După mormântare, am venit acasă, cei dragi au plecat, a fost foarte multă lume în mormântarea mamei mele, dar toți au plecat. Am rămas singur. Atunci m-am văzut cu adevărat singur și deznădăjduit. Am intrat în camera unde de obicei stătea mama și unde lucra și văzând camera goală, am început din nou să plâng și ochii mi-au căzut pe mașina de cusut unde ea lucra. Ea nu mai era acolo, dar în locul ei acolo era ceva totuși. Era cuvântul lui Dumnezeu. M-am dus și l-am luat în mâini. L-am strâns la piept, ca și cum aș fi strâns-o pe mama la piept. Am căzut în genunchi acolo lângă pat, lângă mașina de cusut și am început să strig către Dumnezeu. Eram singur în cameră, vorbeam cu Dumnezeu. Atunci l-am simțit cu adevărat că e cu mine. Și simțeam, deși Dumnezeu a fost cu mine până la vârsta de 19 ani, nu m-a părăsit o secundă. Și în acele momente am început să spun, Doamne, te rog să mă ierți. Știu că existi. Iartă-mă că am spus că nu existi. Și, Doamne, îți spun și de unde știu că existi. Mi-a spus-o mama mea. Și mama mea, cât a trăit, nu m-a mințit niciodată. Și dacă mama mea a spus, avem un Dumnezeu viu și adevărat și care ne iubește și care și-a dat Fiul să moară pentru noi pe crucea Golgotei, știu că mama nu m-a mințit și că mama spune adevărul. Doamne, iartă-mă dacă mai poți. Și nu era destul. Simțeam că nu-i destul. Simțeam că Dumnezeu m-a eliberat de povara ceea ce am spus în cele 3 zile de durere. Și am spus, Doamne, Tu îmi cunoști starea. Știi că am ajuns, parcă nici aer să respir nu mai am. Nu mai pot de durere. Nu mai pot deja de dor după mama. Doamne, vreau un cuvânt de mângâiere. Vreau un cuvânt de îmbărbătare. Vreau ceva care să simt eu că e ceva de la Tine, Doamne. Știu că existi și știu că vorbești oamenilor. Doamne, așa cum ai vorbit și altora. Doamne, acu-i momentul. Dacă m-ai iertat și dacă mă primești și dacă ai ceva să-mi spui, Doamne, te rog să-mi vorbești. Și am deschis Biblia, undeva pe la mijlocul ei. Eu nu mă uitam atunci să deschid undeva, într-un loc anume. Ochii mi erau plini de lacrimi. Nu puteam, îmi tremurau mâinile pe scriptură de durere și de oboseală. Și am citit, am deschis cuvântul lui Dumnezeu, s-a deschis la Psalmul 73, de la versetul 23 înainte. Doamne, ce cuvânt! Doamne, ce mângâiere! Am început să citesc, începând cu versetul 23. Totuși, eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, m-ai călăuzit cu sfatul tău și apoi mă vei primi în slavă. Am simțit cum, în acele momente când nu mai aveam pe nimeni, Dumnezeul pe care eu la 17 ani l-am părăsit pentru lume, pentru păcat, pentru destrăbălare, pentru alcool și pentru tutun, acel Dumnezeu care m-a îngăduit, deși eu îi răstigneam pentru a nu știu câta oară pe Fiul Său, prin purtarea mea, s-a apropiat din nou de mine.
Și-am citit mai jos, cât pentru mine, fericimbrea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările sale. I-am mulțumit lui Dumnezeu atunci în hohote de plâns, dar vreau să vă spun că nu mai erau aceleași lacrimi. Nu mai plângeam după mama, nu mai plângeam că sunt singur și orfan. Plângeam de bucurie că am un mântuitor. L-am simțit lângă mine. M-am gândit atunci, m-a fulgerat un gând. Doamne, putea să se deschidă cuvântul Tău într-un text, într-un capitol sau la un verset care să spună: blestemat să fii tu pentru că ai fost copilul meu, te-am crescut pe palmele mele și tu nu m-ai căutat și te-ai dus în lume și în destrăbălare, de aceea te voi zdrobi și te voi... Nu, Dumnezeu n-a făcut așa. În dragostea Lui nemăsurată mi-a spus: totuși, eu sunt cu tine. Au trecut de atunci ani de când s-au întâmplat aceste lucruri. A trecut durerea, a lăsat Dumnezeu încet, încet uitarea, dar nici de cum faptul că prin acea lucrare pe care a făcut-o în familia mea, mi-a luat ce-am avut mai scump în ochi, așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu la Ezechiel, ceea ce făcea mândria mea, fala mea, mi-a luat Dumnezeu ce-am avut mai scump și mai drag, dar a găsit cu cale să-mi dea mântuirea, să-mi dea iertarea păcatelor și să mă facă copilul Său. Dumnezeu avea cu noi o lucrare, eu n-aveam de unde să știu. Mai târziu, venind de la armată, în 93, pe data de 19 noiembrie 1993, lua ființă într-un fel actualul grup Harul, în componența în care suntem acum, de 4, dar niciodată nu plecăm 4 de acasă, ci plecăm 7, pentru că știm că atunci când plecăm 4, nu facem nimic. Suntem 7, pentru că cu noi 4 se află întotdeauna și o simțim Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Au trecut ani de atunci, spuneam, și în locul durerii care a fost în inima mea și în viața mea, mi-a umplut Dumnezeu viața, inima și familia cu tone, pot să spun, și vagoane de fericire și binecuvântare, chiar și prin încercări, chiar și cu o bucată de pâine pe masă, dar cu lacrimi în ochi de mulțumire la adresa Dumnezeului care a promis prin cuvântul Său: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, eu sunt Dumnezeul tău. Mă încred în acest cuvânt, eu și familia mea. Mi-a dat Dumnezeu o soție minunată, ajutorul potrivit, la momentul potrivit. Mi-a dat Dumnezeu și o fetiță, seamănăleit cu bunica pe care n-a apucat să o vadă, întrucât ea s-a dus la Dumnezeul pe care l-a slujit și de multe ori prin ea îmi vorbește Dumnezeu la cei 4 anișori pe care i-are. Și aș putea să vă dau chiar un exemplu în sensul acesta. Într-o zi soția mea era bolnavă și întristați așa cum eram și căutam prin cutia cu medicamente ceva care să-i aline durerea și să-i aline suferința ei. Și vine fetița la mine și mă trage de mână și îmi spune: tăticule, de ce nu ne punem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm, ca să o vindece pe mami. M-am simțit atunci ca un gunoi în fața unei fetițe de 4 anișori. Și asta e doar una, și simțim că pe măsură în care noi ne golim de lumea aceasta, de problemele lumii acesteia, de îngrijorările lumii acesteia, Dumnezeu este gata să ne umple cu Duhul Sfânt și cu Har Divin. Și îi mulțumim pentru aceasta.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.